12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Klasična nauka ni danas ne može da sagleda delo Nikole Tesle na pravi način. Ipak, oni istraživači koji Teslu ne prevode na jezik današnja nauka i elektromagnetike, verujući bezrezervno autentičnosti i istinitosti svakog Teslinog iskaza, otkrivaju potpuno nove aspekte realnosti koju Tesla opisuje stalno govoreći da ne radi sa hercijanskim talasima. I zato i pored toga što je Teslino delo prožeto najvišim duhovnim i moralnim standardima, njega i danas ne razumeju pa mu čak i ne veruju dovoljno. Ipak, iako se svakom godinom udaljavamo od datuma Teslinog rođenja, ono nam se vraća sve aktuelniji kao neminovna paradigma ne samo sadašnje, već i buduće nauke. Baš kao što je u njegovu nauku bilo utkano zvanje znanje bivših civilizacija. O Tesli danas, na 161 godinu od kako se rodio, govore Goran Marjanović, inženjer elektrotehnike, istraživač i jedan od osnivača Međunarodnog centra za istraživanje Teslinog naučnog rada, i dr. Dejan Raković, fizičar, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Ja sam Dijana Ivanović. Drago mi je što danas mogu da ugostim ljude, naučnike, inženjere, fizičare, koji Teslu sagledavaju na jedan drugi način. Ima mnogo vaših kolega, pošto moja tema zanima dugi niz godina, sa mnogima sam pričala, koji jednostavno apsolutno ne razumeju ono o čemu vi možete da govorite i o čemu ćemo govoriti. Dakle, kada kažete da je Tesla radio i kada se pomene sa nekim drugim talasima, nehercijanskim talasima, da je to neki drugi aspekt stvarnosti, neki drugi nivo postojanja, neki drugi nivo stvarnosti koji je tu oko nas, ali mi nemamo čime da ga detektujemo, oni kažemo dajte, to su neke gluposti što pričate, elektromagnetizam je tu i to je to. Pokušat ćemo danas da pričamo o tom Tesli. O Tesli koju vas dvojica svakako dobro poznajete i izučavate ga. I ono što je zajedničko vama takođe jeste da ste duboko uronili u neku indijsku filozofiju, u Vede i ta stara znanja sa kojima je komunicirao i Tesla i crpeo znanje odatle. Sada je pitanje da li se prvo informisao na tom nivou, da li je to pročitao, pa onda postao to što jeste, ili je već nosio neku veliku, duboku, kosmičku umnost i lako zaranjao u te sfere postojanja, pa onda to nadogradio sa znanjem iz Veda. To ćete možda vi danas moći da nam kažete. Ali kako god, Tesla nam je tema. Ja sam rekao najavi da je što se više odmičemo od Teslinog datuma rođenja, to nam je on bliži u naučnom smislu. Je li to istina ili... Dejan, evo Dejan Raković, profesor.
Pa evo kako, dakle, mnogo toga što je Tesla radio, to je već deo, da kažemo, tehnike, tehnologije, znači 20. veka. Pa i 21. takođe, jer recimo internet koji se i dalje razvija, mislim, znači to je na neki način Teslina takođe ideja. Onda, evo, slobodna energija recimo iz prostora, to je isto Teslina ideja. Tako da, je to nešto što je, da tako kažemo, još uvijek u razvoju. a neke stvari su se već razvile. Međutim, ono što je meni posebno zanimljivo, to je u stvari i zbog čega se ja interesujem u stvari za ono što za to što je Tesla radio, to je u stvari taj način kako je on spoznavao stvari. I mislim da je došlo vreme i da je to, ja mislim, čak to možda njegov najveći legat koji je ostavio u stvari civilizaciji, i to je legat za čitav ovaj naredni milenijum verovatno, kako u stvari reprodukovati i dalje proširiti tu Teslinu fantastičnu kreativnost. Jer on u stvari sva svoja otkrića dobio u stvari na svom mentalnom ekranu. Znači on se fokusirao intenzivno na neko pitanje i onda je posle nekog vremena dobio odgovor u formi slika, to su takozvane eidetske slike koje su dinamičkog tipa, gde on video tačno kako se polja tamo kreću, neka delovi mašina i tako dalje. I on je samo imao zadatak da zapiše to. I on je govorio čak posle onog svog prvog otkrića u Budimpešti, tamo negde u februaru 1882. da u stvari je u dva meseca naredna praktično dobio sva otkrića po kojima je inače posle bio postao poznat u elektrotehnici. Tako da ima samo problem da ih zapiše, da ih pribeleži. Evo, to je ta fantastična Teslina kreativnost.
A mi to znamo od ranije, to smo svi učili u školi. Ali da li mi danas znamo nešto više o tome kako funkcioniše taj mehanizam?
Pa evo, ja upravo se bavim time. Znači, moja tema je između ostalog svest i kreativnost. I mislim da to može da se razume u stvari na jednom kvantnom nivou, dubljem kvantnom nivou, kao vrsta kvantnih korelacija između individualne svesti istraživača Tesle i kolektivne svesti univerzuma, gde se inače sve nalazi. Jer je u pitanju kvantni nivo koji ima strukturu, u stvari holografsku, kvantno-holografske hopile neuronske mreže. Znači, to je prosto pokazano u posljednjih 20 godina. Tako da, u stvari, sve informacije koje se nalaze na nivou univerzuma nalaze se u stvari u tom polju kolektivne svesti. Sve, apsolutno sve. Znači, sva naša pitanja, svi odgovori, sva naša postojanja i tako dalje. Znači, apsolutno je sve tu kodirano. I ono što je jedino potrebno i što je Tesla umeo da uradi, to je da se napravi u stvari komunikacija između individualne svesti i kolektivne svesti. Znači, da postavite dobro pitanje, ako ne postavite dobro pitanje, nećete dobiti odgovore. Znači, postavite dobro pitanje, Tesla umeo da postavlja dobro pitanje u oblasti elektrotehnike. To je bio njegov fah i praktično sva pitanja koje je postavio su dala adekvatne odgovore. I sad, što se tiče ovih drugih stvari, recimo nekih novih potonjih oblasti kao što je teorija relativnosti ili kao što je kvantna mehanika, kvantna fizika, to već više nije bila Teslina oblast i tu njegova pitanja, odnosno odgovori, nisu bili adekvatni. Znači, svako ima, da kažemo, neki svoj nivo kolektivne svesti sa kojim komunicira i svake generacije i tako dalje, istraživača.
Gorane, koliko je vama bliska ova teorija kako je Tesla dolazio do uvida?
Pa moram priznati, dok sam slušao profesora Rakovića, ja inače obožavam njega kao istraživača i njegove radove čitati, zato što stvarno je jedan od najhrabrijih naših naučnika koji se upustio u istraživanje oblasti koja je ovako baš na granici nauke, a veoma je bitna za ovu civilizaciju. I malo je oni koji se usude uopšte da se bave tim i takvim stvarima, jer su vrlo lako mogu da preskoče u oblast metafizike ili ezoterije. Profesor je vrlo hrabar i njegovi radovi su naravno vrlo argumentovani, stručni i mislim da nema konkurenciju na svetskom nivou. Ja vam, profesore, čestitam na tome. I puno mi je pomoglo i ovo što je sad upravo izgovorio, da konačno uobličim to svoje mišljenje na ovo pitanje koje smo već razmatrali. Znači, moja dilema je bila zapravo, da li je ta Teslina intuitivnost i ta njegova genijalnost posebno u ovom drugom delu njegovog života i rada, od Colorado Springsa pa do njegove smrti, a to je 43 godine pune, o kojima se vrlo, vrlo malo zna, za razliku od ovog prethodnog dela, ovih 16 godina koje je on praktično sve što je uradio u životu, radio je od dolaska u Ameriku 1884. do Colorado Springsa, to je svega 16 godina života i rada. Svi njegovi patenti posle 900 ima možda 10, 17 valjda patenata, a onda ništa. Tako da ne verujem da jedan takav genijalan naučnik, istraživač 40 godina nije radio ništa. Šta se zapravo desilo u tom intervalu vremena? i šta je on to napravio, realizovao. Naime, Tesla do Colorado Springsa, po mojim istraživanjima i teorijskim i praktičnim, to su kao dva različita čoveka. Jedan Tesla je onaj kojega konvencionalna nauka ume da objasni, da razume, da shvati, i da mu se oda priznanje za sve ono što je radio, obrto magnetno polje, polifazne struje, ne znam šta je sve tu svašta napravio. I on dobija priznanja za te stvari. Čak, evo, ja sam pripremio za večeras jedan slajd, hrvatski akademik, profesor dr. Vladimir Par, taj rad je zaveden u službenu biblioteku Hrvatske akademije nauka, može se naći na sajtu, a bio je i po štampi pre nekoliko deseta godina, recimo, ja sam iskopirao jednu tabelu gdje je on taksativno naveo 10 pronalazaka Teslinih za koje je njemu uskraćena Nobelova nagrada. I navedena je tamo godina kada je Tesla realizovao recimo te stvari, i godina kada je nekom drugom dodeljena, uključujući i rengena, a znamo da je Tesla pravio rengenske znake pre rengena, razbio atom pre Rutherforda, radio pre Markonija i tako dalje i tako dalje. Ali to je jedan Tesla, da kažemo konvencionalni Tesla, a onaj drugi Tesla koji se nazire već u Colorado Springsu, a posebno u njegovom projektu Kule Vardenklif i u manje poznatim radovima, jedan sasvim drugačiji novi Tesla. Taj Tesla je, po meni, taj pravi Tesla. To je Tesla budućnosti. Tesla tehnologije 22. veka, jer ti njegovi principi već mogu da se nazru u efikasnosti njegovog čuvenog magnifying transmitera, to je onaj njegova mašina u Colorado Springsu, Teslin transformator, ali je njegova efikasnost bila tako visoka da je imao efekte koje mi postižemo danas, ali i drugačijom izvedbom, strukturom, setupom eksperimentalni, da tako kažem, ali ne možemo dostići tu efikasnost i taj efekat koji je on postizao. Nama je potrebno mnogo više snage da dobijemo takve efekte. Ono što recimo radi čuvena zavojnica Bila Vajsoka M13 po dužini varnica koju on kreira na stadionu, on koristi transformator od 110 kW, recimo. Tesla je radio u početku sa svega 10 kW. Znači imao je 10-struko puta veću, ali ne samo
da
nijedna, to.
Da nijedan transformator kao replika na Tesla
ne postoji na kugli zemaljskoj, ne.
Takav kakav je napravio Tesla. Ne. I vi imate tu informaciju i se slažete da je to nešto što nije dosegnuto ni danas.
Ja nisam da kažem.
Ne, sigurno nema
to. Goran to intenzivno proučavao i ima bolji uvid.
Znači, verujemo Goranu, apsolutno.
Ne, nema šta da mi verujete, to je postavka koja uključuje i treću, takozvanu dodatnu zavodnicu. Takve se ne rade. Radi se klasično, primar, sekundar, gotovo.
Da.
To je Tesla iz New Yorka i Tesla do Colorado Springsa. Colorado Springs je magnifying transmitter koji pored primarne i sekundarnog namota ima i treći, takozvani ekstra coil, dodatnu zavodnicu za koju su braća Korum pokazala, oba dvojica su fizičari, doktori nauka, matematičari, i pokazali su svojim radovima da je to. A ta zavodnica je izuzetno specijalna, jer je to lambda četvrt helikoidalni rezonator.
Dobro, nećemo uzimati takvu fiziku. Malo pre, Dejane, Goran vam čestitao kako ste hrabri u domenu nauke kojim se bavite i da nemate problem da pređete, da preskočite tu neku granicu, to je verovatno virtualna granica, u sferu metafizike i čak ezoterije. Dakle, vi kao profesor univerziteta dozvoljavate sebi hrabro, ali svakako uvek argumentovano, da, i govorite uvek kao fizičar, da uđete u ove domene postojanja i svesnosti pre svega.
Pa znate kako, čovjek mora da bude hrabar kada se bavi istraživanja, pod jedan. Pod dva, treba jednom nogom da bude na zemlji, drugom nogom u vazduhu. Znači, ne smije nikad da bude sa dve noge u vazduhu. Onda već više nije nauka. Tako da, ovo što ja radim u stvari je fundirano na nauci, ali je dosta, da tako kažem, fundamentalno i na granici, što bi rekli, ove nauke. Ali, evo, i Tesla, recimo, je jedan sjajna studija slučaja i jako nam pomaže, u stvari, sa time što je ostavio u svojoj autobiografiji to kako je, u stvari, dolazio do otkrića. I vi sad, kad čitate Tesla, vi ćete reći, pa kaže, ono što on radio, to je u meditaciji dobio i tako dalje, to je ezoterija. Pa dobro, ali ta ezoterija je realnost, jer Tesla sve što je dobio, to je poslije realizovao. Znači, ne možemo govoriti da su to bile neke njegove fantazmagorije, nego to prosto bio kontakt sa realnim nivom stvarnosti koji je negdje dublje na nivou kolektivne svesti sa kojim on komunicirao, s kojim u osnovnom i mi komuniciramo sve vreme, ali podsvesno, svi mi. Tako da to je nešto što nauka tek počinje da razumeva i u stanju da razume na nivou kvantne fizike i na nivou istraživanja izmijenjenih stanja svesti. Znači radi se o izmijenjenim stanjima svesti.
Dakle, Tesla je stvarao, radio, mislio, razmišljao i bar na nivou ideja je sve što se dešavalo u izmijenjenim stanjima svesti. Šta hoćete da nam kažete? Da je on meditirao i da su to bili momenti kada je komunicirao sa tom univerzalnom svesnošću kosmičkom, kako kažete?
U osnovi da. Mada on nije učio meditaciju kod nekih učitelja, kod nekih jogina i tako dalje. Ali u osnovi to što je on radio, to je bila meditacija. Znači, on se intenzivno fokusirao, taj dar je dobio od rođenja, on je već u detinjstvu imao taj dar. Intenzivno se fokusirao na neki problem i onda je potom u stvari u svesti dobio odgovor. Znači, jednostavno uspostavio, ja to zovem sad kvantnu korelaciju između svoje individualne svesti i adrese na nivou kolektivne svesti koje se odnose na odgovor na njegovo pitanje. Znači, to su te kvantne korelacije. I to se može objasniti u stvari na tom dubljem nivou stvarnosti. To je jedan aspekt koji je vrlo važan i koji nam je Tesla u stvari predao. A drugi aspekt koji je također vrlo važan, a koji nam Tesla nije predao, ali sledi direktno iz ovog ovde, je kada, ako smo u stanju da kontrolišemo taj proces i da pojačavamo u stvari praktično te kvantne korelacije sa određenim mentalnim adresama na nivou kolektivne svesti, onda bi i obrnuto trebalo da umemo u stvari da umanjimo te kvantne korelacije koje postoje na nivou kolektivne svesti između nas i našeg okruženja, a što je vrlo bitno za naše holističko zdravlje. Jer u stvari naše zdravlje je u velikoj meri ometeno raznoraznim mentalnim blokadama koje imamo sa svojim okruženjem. To su isto kvantne korelacije, ali one su u stvari opterećujuće, one su blokirajuće. I ono što radi recimo holistička medicina, to je da uklanja te blokade. Znači, te se nam u stvari ukazuje kako je formirao u stvari te veze, kako ih ojačavao, te kvantne korelacije, a ovdje obrnuto treba u stvari da vidimo kako ih umanjiti. I rješenja koja su davana u istoriji civilizacije su u stvari iz religijskih tradicija. Znači, u meditaciji to je ono ispražnjivanje svesti i tako dalje, dosizanje onog stanja prazne svesti i nirvane, a u hrišćanstvu to je molitva. Znači, u molitvom se mi u stvari raspućemo također od svih onih sa kojima smo u nekom konfliktu. Bilo da je on manifestan konflikt ili je on prikriveni konflikt, mi često u porodici imamo u stvari praktično najviše problema sa svojim okruženjem, to nisu konflikti, ali su u osnovi također neke kvantne spletenosti i treba ih raspitati, treba ih razvezivati.
Znači, evo, uveli smo i religiju, uveli smo molitvu, uveli smo znači, te transcendentalne pojmove, meta, nivo postojanja uvodimo sada. Znači, neminovno je kada govorimo na ovaj način i to se stalno dešava da se Tesla objašnjava kroz jedan etički, jedan moment u radu, znači jedan standard etički, duhovni, častan. Znači, ta dobrota jedna koju on posjeduje i sa kojom radi, sa kojom stvara, je sastavni deo njega i ako ga sagledavate ovako kako ga vi sagledavate, to je dakle neodvojivi deo. Naučnik, absolutno, kao ili lekar ne može biti dobar ukoliko on nije dobar, ne može biti kvalitetan, ne može biti produktivan, ne može davati nešto najbolje od sebe ukoliko on u biti nije dobar. Dakle, Teslina etičnost, moralnost, čojstvo u svom odnosu prema ljudima, prema svetu, prema sebi, prema nauci, ljudi koji se na tom nivou bave Teslom, kao što ste vi, Gorane, pa i vi, Dejane, to ističu. Kako to povezujete? Kako objašnjavate? Ipak ste naučnici, znači kako tu dimenziju, metodimenziju uključujete u taj njegov praktični rad i empirijski rad?
To je jednostavno nivo svesnosti na kojem je on bio od samog rođenja. Taj nivo koji mi na neki način možemo dostići umjetno stimulativnim sredstvima ili znanjem, ili učenjem, kako se dolazi u određene stadijume, meditacijom ili na neke druge. Tesla je to na neki način bilo prirodno urođeno. On je od malih nogu sa ocem, on je izmišljao svoje prijatelje, on je u svom umu putovao po svetu, imao je te virtualne prijatelje u svom mozgu s kojim je on razgovarao, bezbroj ih imao po svetu, širom planete. Njegov um je zaista bio fantastičan. Kako je profesor malo pre rekao, on je stvarno te svoje pronalaske video u svojim mislima, okretao u glavi, prevrtao te aparate, dovodio, korigovao, dovodio do savršenstva i onda samo 2-3 godine ih tako nosio kao ideju. da bih jednog dana samo realizovao. I to je bila moja glavna dilema kad sam video tu neverovatnu i prosto frapantnu korelativnost i saglasnost ideja koje on primenjivao u svojim patentima, te koje i procese iz prirode koje je proviđanje vekovima filtrirano dovelo do savršenstva, on ih je preneo u svoje mašine, te odnose i relacije koji se naravno iskazuju kroz kosmičke konstante, to je baza prirodnog logaritma, broj pi i pre svega zlatni presek, otkud njemu te ideje? Ja sam mislio jedno vreme možda da je on to u kontaktu sa Vivekanandom, pa kasnije razmenom nekih dokumenata, znači bukvalno na ovom fizičkom nivou, da tako kažemo, da je došao do tih nekih spoznaja čitajući neku vedsku literaturu. Međutim, ne. Posle se video, on se sa Vivekanandom sreo tek na Čikaškoj konferenciji gde su razmenili samo par reči kroz ona pisma koja 5-6 nema ništa detaljno. Znači da je on u stvari na neki način ipak samo bio iniciran tim susretom i nivom svesnosti koji je Vivekananda dostigao. On je njega, kako bi to profesor možda rekao, samo uputio na neku adresu, možda malo ga inicirao, korigirao i usmerio ili ojačao tu vezu, gde je onda on iz tog morfogenetskog polja dobio more jedno tih ideja koje je posle realizovao u Wardenclifu i tako dalje, jer to su prosto frapantne, neverovatne ideje Tesline, saglasne sa znanjima drevnih naroda.
Bože, kako će biti zanimljiv život u budućnosti, kakva nas...
Nema šta nas čeka, čeka nas eksploatacija radijalne energije, bežični prenos energije, sve
hoćemo
što
li mi to
govorio,
doživjeti da
antigravitacija i sve to je potpuno moguće i realno.
Hoćemo li mi moći tako?
Pokazati, molim?
Već ćete vi to večeras pokazati gde, da. Vidjet ćemo posle muzike, vidimo što je Tanja odabrala za nas danas kad pričamo o Tesli.
Šta sloboda, čime se ona mjeri? Bez zemlje, para i roda, u svojoj privatnoj vjeri. Istina davno rečena, kada bosi sa sva vesla, tada Nikola si Tesla,
pravom možeš reći da je struja tvoja. Cijeli život za ideju, tvoje riječi su u spreju, zato nemoj da te puca paranoja. Kada posisaš sva vesla, tada Nikola si Tesla, s pravom možeš reći da je struja tvoja. Cijeli život za ideju, tvoje riječi su u spreju, zato nemoj da te puca paranoja. Svi na ulice dižimo guzice, jer svijet je u nama, a ne u kulama. Svi na ulice nek padnu ubice, spalimo zastave sve, mašimo čurama.
Danas sat je 25 minuta, danas govorimo o Nikoli Tesli. Ono Nikoli Tesli, kako kaže Goran Marjanović, posla je Colorado Springsa, Nikoli Tesli koji je u tom delu magičan, nedokučiv još uvek, sem ljudima koji su dovoljno otvornog uma da to prihvate i da ga potpuno dosledno prate u njegovom iskazu. Interesantno je da zapadna nauka nema nikakvo razumevanje ili ne želi da te principe negde istraži dobro, dok ruski naučnici nemaju otklon prema tome i imaju divne rezultate. O tome ćemo možda kasnije, Gorane. Ali Dene, ajde opet da se vratimo na ta izmijena stana svesti i da kažemo da je Tesla radio tim stanjem svesti. Pa to je nešto, kao što ste vi rekli, imanentno svima nama. Dakle, mi smo kvantna biće, kao što je Tesla kvantno biće. Dakle, mi svi imamo mogućnost potpuno uranjanja u to kosmičko kolektivno stanje svesti gde su svi odgovori i sva pitanja i sve moguće opcije. Kako da mi to koristimo, sad ulazimo u neku dublju meditaciju ili ne znam šta, mnogim ljudima to nije blisko. Kako mi danas da sebi pomognemo ili da malo zaranimo to da imamo te kvalitete života i mogućnost kao što je imao Tesla?
Da vam kažem, znači, da bi koristili taj mehanizam otkrivanja kreativnosti kakav je Tesla radio, jako nam pomaže da razumemo u stvari šta je Tesla radio. Znači, potrebno je u suštini intenzivno mentalno fokusiranje na problem. Znači, čovjek mora to da pojača toliko da mu to bude praktično najvažnija stvar u datom trenutku. Znači, to je broj jedan.
Jel to nešto što se radi kontinuirano svaki dan?
Da čovjek to bude potpuno posvećen. Druga stvar, potrebno je da čovjek u stvari potom uđe u neko izmenjeno stanje svesti.
Šta to znači?
Pa izmenjeno stanje svesti je stanje koje je različito od normalnog budnog stanja svesti.
Da uzme znači, neku hemiju, tipa, da meditira.
Hemiju ćemo preskočiti, mislim. Da nas ne uhapse odmah, mislim, sad ovdje posle emisije. Ne, nikakve hemije. To može pa meditacija je verovatno najjednostavnija tehnika ili tako neka relaksacija. Znači da se uđe u jedno relaksirano stanje i onda u stvari praktično svest automatski ulazi u tu neku transpersonalnu komunikaciju sa odgovarajući nivom kolektivne svesti. To je jedan deo priče. Drugi deo priče, kad se dobija ta informacija, treba je pojačati. Znači, postoje dva uslova koja su potrebna da budu ispunjena da bi se pojačala ta informacija do nivoa budne svesti. Jedan je da ta informacija koja je dobijena ima dovoljno energiju da preskoči prag nervnog sistema. Jer mi ekstrasenzorno dobijamo ogromnu količinu informacija preko našeg akupunkturnog sistema, ali pošto je on bespragovni sistem, znači veliki deo tih informacija ne može da preskoči prag nervnog sistema. Jer mi ipak na kraju moramo nervno da obradimo te informacije do moždane kore i da osvestimo. Potrebno je da u stvari taj istraživač ima dovoljno visok nivo te vitalne energije. I zato je, recimo, Tesla je, na primjer, dobio taj visok nivo vitalne energije, u stvari, posle nervnog sloma koji ima u Budimpešti. U stvari, on je izgleda probudio kundalini energiju, mislim. nesvesna. I onda je u stvari praktično srušio vrata percepcije i tako dalje. Znači pojačao je prosto taj ovaj energetski nivo. Znači u našim uslovima bi čovjek isto morao malo da radi na jačanju tog energetskog potencijala vitalne energije. To može i kroz tehnike disanja i tako dalje, mislim. Ne mora da bude meditiranje, može da bude recimo i neka obična joga sa disanjem, pranajamom i tako dalje. Ili reiki da čovjek nauči tako. Znači potrebno podigne energetski potencijal. To je broj 2. I broj 3, kada je već znači, ta informacija preskočila na nivo nervnog sistema, potrebno je tamo na nivo nervnog sistema da u konkurenciji sa brojnim čulnim dražima koja dolaze preko čula, da dobije prioritet. I to jedan sistem u mozgu koji se zove prošireni retikulotalamički aktivirajući sistem radi za nas najčešće automatski poredeći informacije koje dolaze s polja senzorno ili ekstrasenzorno također i poredeći sa onim što se nalazi u memoriji da da prioritet toj informaciji. Znači kad je neko jako fokusira nešto onda će to biti i automatski prioritet. Tako da kod Tesla je sve to bilo, znači sve tri stvari su bile istovremeno ispunjene i on je jednostavno dobio to, tako reći, ovaj, bez ikakvih problema, mislim, sve te odgovore koje pojačane do nivoa budne svesti. Znači, to mislim da mi možemo naučimo u budućnosti i buduće mlađe generacije i da će one to koristiti vjerovatno kao što je Tesla radio i da ćemo u budućnosti vjerovatno svi biti Tesla. Mi nećemo možda dočekati, ali naši potomci.
Ali da. Mi upravo živimo u vremenu koje nas defokusira, koji nam na svaki način podmeće, da kaže, milijardu informacija, podiže nam nivo budnosti do nivoa aksioznosti kod svakog gotovo normalnog čoveka. U takvom načinu života i takvom stanju svesti nema mogućnost za ovo čemu vi pričate. Znači, čoveku treba odvajanje od milijardu informacija, od svih mogućih medija i čišenje, fokusiranje na nešto.
Da, čišenje od tih šumova, u stvari, koji su nepotrebni nama. Sve što dolazi preko medija, ili skoro sve, i u stvari nepotrebno. To nas opterećuje samo. Čak i zdravstveno potrebno da se mi od toga potpuno čistimo. I zdravstveno. Tako da, sve zajedno morat će da se potpuno promene i edukativni, i informacijni, i politički prioriteti civilizacije, da bi se kolektivna svest čitave civilizacije rasteretila i da bi mi individualno u stvari iskoristili maksimalno svoje potencijale.
Ali sve je u funkciji toga da nas odvoji od toga upravo o čemu vi pričate.
Pa zato što je program civilizacije loš. Znači, kad kažem program, mislim u stvari na nivou kolektivne svesti u stvari. Sva ona silna opterećenja u stvari generišu program, te silne kvantne spletenosti koje postoje na nivou civilizacije. To je loše i civilizacija ide u lošem smeru i daje prioritet nekim nepotrebnim stvarima i pogrešnim stvarima, čak očigledno. I potrebno se svi ti prioriteti dobro pretresu i da se izmene. I to je put. Ja mislim da je put civilizacije u stvari s jedne strane fokusiranje na prave stvari i s druge strane rasterećivanje svih ovih viškova nepotrebnih informacija.
Dakle, evo, ajte kako vi kao profesor, kao čovek koji dnevnu kontaktu i sa medijima i sa strukom i sa ljudima sa kojima verovatno ne želite ni da budete tako često u kontaktu, kako uspevate sve to da eliminišete i da funkcionišete na način koji preporučujete
drugima? Ja to radim kroz molitvu, znači veoma praktikujem molitvu sve vreme i ima još jedna praktična tehnika koja je u osnovi takođe molitva, to je iz havajske tradicije Ho'oponopono. Znači, to isto često praktikujem. Znači, kad god uđem u neku neprijednu situaciju i ona mi ne prija, ja uradim u stvari Ho'oponopono, koji se svodi na 4 kratke rečenice obraćanje sebi, svojoj duši. Izvini, oprosti, volim te, hvala ti. Znači, ja menjam program na taj način.
Dene, što mislite, ako možete iskreno da kažete, šta mislite o ljudima koji kada čuju tako nešto, kažu, ma dajte, to su gluposti. Da li treba da iskreni da budemo i da kažemo da ovo su ljudi koji su mnogo daleko i mnogo im još treba da dođu do sebe? I
ne, ja ih pozivam samo da sve ovo što ja recimo, ja radim da provere na sebi. To je vrlo jednostavno. Znači, ne možemo pričati o nečemu što ne razumemo, odnosno u nedostatku informacija. Znači, diskutovanje na bazi nedostatka informacija prosto nije fair, a i neproduktivno je. Znači, jednostavno proveri na sebi i onda dođe da pričamo.
Hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Hvala. Morate da nas napustite.
Da, nažalost,
idete upravo na jednu...
Prirodnu komoru Srbije isto ima nešto posvećeno Tesli. Jedan događaj u jedan sat. Da.
Hvala puno. Još
hvala
jedno.
Vam. Hvala vam.
Gorane, mi ćemo da nastavimo priču o Tesli. Ja sam rekla da zapadna nauka i dalje ne razume i dalje elektromagnetika nešto na čemu se sve bazira, ovi naši mobilni telefoni, radio, komunikacije, sateliti, sve to, taj domen stvarnosti kojim smo okruženi. Međutim, ruski naučnici sagledavaju jedan drugi nivo stvarnosti i postojanja.
Pa jeste, ali to je jednostavno tradicija. Vidite, Zapad nekako favorizuje to potrošačko društvo i to je put koji uglavnom je manje više postao put čitave ove civilizacije, najvećeg dela ove civilizacije, koji se meni ne čini dobrim. Pravi put je put zapravo na koji je profesor ukazao, a to je u suštini Teslin put. To je put duhovnosti. Kako je i sam Tesla rekao, čovečanstvu treba više humanosti, svetlosti i dobrote. To je ono što nama svima treba. Inače, govoreći o ovim nivoima svesnosti, oni su stimulisani i od strane prirode, a i od strane našeg okruženja kompletnog, i onog fizičkog, čestičnog, materijalnog, a i talasnog. Mi zapravo smo uronjeni u jedan elektromagnetni smog, u jedan šum, u jednu buku koju mi našim čulima ne možemo da percipiramo. I živimo praktično konstantno izlažući svoj um, ali i svoje telo nekim iritacijama od strane nekih entiteta koji nam ne čine dobro ni našem zdravlju, ni našem telu, ni našem duhu. To su zračenja iz naših rutera, iz mobilnih telefona, iz gomile tih električnih aparata koji možda i ne zadovoljavaju sve norme tehničke i tako dalje. To je ono, ali sa druge strane i informacijama, ali u suštini to je jedno ambijentalno polje koje ne kreiraju samo tehnika koju smo mi napravili, nego i to polje kreiraju i naše misli koje mi generišemo, koje generiše i biljke i sav živi svet koji nas okružuje, ali ga generiše i ceo kosmos, sunčev sistem, sunce nama šalje bilione, milijarde kilovata svakodnevno putem čestica raznih strujanja, energetskih tokova koje mi ne vidimo, ne osjetimo. Mi što osjetimo, osjetimo samo ono kad nas sunce ispeče, kad se ne zaštitimo dobro, ne sedimo dovoljno u hladovini i tako dalje. Ali postoji veliki broj tih strujanja koji utiču na naše misli, na naš život, koji na neki način i upravljaju nama, našim mislima i našim životima. Drevni narodi su to sve znali. Mi znamo za četiri interakcije. To su slaba, jaka, elektromagnetna i gotovo kraj priče, i eventualno tu je i gravitacija koja još nikako da se pridruži ovim interakcijama. Poenta je u tome da sama Zemlja kao entitet generiše jedan splet vibracija koji je poznat kao Schumannov spektar i koji je jednostavno predefinisan veličinom planete Zemlje, strukturom tog vazdušnog sloja omotača, tim gasovima koji ispunjavaju taj deo najbliži površini Zemlje koji mi udišemo, i ima jedan viši sloj koji je mnogo bogatiji na elektrisanim česticama, to je takozvani jonosferski sloj koji za određene frekvencije propušta kroz sebe, a neke reflektuje. Tako da je to zapravo jedna velika mašina koja na bazi svega onoga što se dešava na zemaljskoj kugli, a to su nepogode, gromovi, munje i tako dalje, i sve ove elektromagnetne talase koje mi proizvodimo, sve se to tu meša, amplifikuje, poništava, isprepliće i deluje na nas, ali taj omotač oko Zemlje zapravo čini jedan rezonator, kao što je to na primjer čaša, pa kad rukom idemo po njenom obodu, čujemo određeni zvuk koji zavisi od toga koliko je ta čaša ispunjena vodom, ili kao što je kutija gitare, sve su to rezonatori. Tako da i taj sistem čini jedan rezonantni sistem koji generiše jedan spektar frekvencije, takozvani Schumannov spektar, koji je potpuno korelativan frekvencijama koje generiše naš mozak u određenim stanjima svesnosti.
Tako je, mi smo uređeni u to, mi smo deo toga, međutim i tu se nešto menja, o tome posle muzike.
Tesla brought the X-ray photo to the world, brought the AC power to the world.
I can see across space. Here is a mind soaring free. Sound turns to light, and light turns to waves, and waves turn to all things perceived. Maybe that knowledge would drive one insane. How can that knowledge be tamed? Tesla ushered the radio wave into the world, ushered the neon light into the world. The Hotel New Yorker, he's dead on the floor. The body of Nikolai lies with just his papers, no family to tell. Out of the windows birds fly. Under an X-ray of Mark Twain's skull, the plan for the death ray's design. Tesla brought the radar detection to the world, ushered remote control into the world, ushered the bladeless turbine into the world, ushered the neon light into the world.
Ecco.
Prvi album Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Kada biste vi, poštovani slušalci, znali šta Goran Marjanović sve zna, kada biste znali šta je on sve napravio, kada biste znali koga danas iz sveta nauke kontaktira, kada biste znali koliko su ti kontakti neki ispod površine zvanične naučne komunikacije, poželi biste kao ja da bude češće gost u srpskim medijima, ali polako, ima vremena za sve. Sve dođe na kraju na svoje mesto. Gorane, rekli ste da je, znači, idealna ta rezonancna opcija Zemlje, ionosfere i nas koji smo deo toga potpuno, jer i na tim frekvencijama naš mozak funkcioniše i radi. Mi tu negde variramo kada smo ljuti, negde do 40 Hz, pa možda i više, ali kada smo u tom idealnom nekom alfa stanju, onda smo oko 7 Hz. Kažete da nauka meri danas da se taj rezonantni opseg pomera na gore, da i samo naše okruženje jednu vibraciju nudi i mi sa njom rezoniramo, koja je povećena. A ta taj opseg nas ne vodi ka duhovnosti, ka miru, nego nas vodi ka pobuđenosti, ka jednom mentalnom uzbuđenju. Dakle, jesmo li zapravo mi možda svojim mislima doprinili da se to tako dešava, ili je to prosto neko prirodno stanje naše planete i kosmičko prirodno stanje koje sada normalno reflektuje i na nas i na naše moždane strukture i na našu frekvenciju naših misli?
Jeste, to ste potpuno pravi. To je obostrano interaktivan proces, jer koliko god to nama izgledalo čudno, ali Zemlja je također živo biće koje ima svoj nivo svesnosti. Mi konstantno komuniciramo sa svojim okruženjem. Jedan deo te komunikacije odvija se na svesnom nivou, to je putem naših čula, znači mi smo svesni postojanje nekog drveta, neke zgrade, bare, pa ju preskočimo i tako dalje, ali često puta i nismo svesni objektivne stvarnosti, pa ugazimo u neku baru ili na neki drugi način udarimo glavom u neki prozor i tako dalje i tako dalje. Mnogo toga se odvija ispod nivoa naše svesti, odnosno mimo fokusa naše svesnosti. mi smo mnogo kompleksnija bića nego što je to nama uopšte dostupno u ovom našem racionalnom delu. Inače, sama priroda stimuliše određeno stanje i naravno da mi svojim mislima i svojim stanjem anksioznosti generišemo jedno polje suptilno energetsko koje interferira sa drugim srodnim poljima, tako da čitava civilizacija zapravo stvara po nivoima hijerarhijskim, da tako kažem, jednu strukturu koja povratno deluje na prirodu, priroda opet vraća to nama nazad, tako da smo ovakvim načinom života, stilom života kojim živimo posljednjih godina uspjeli da učinimo to, da se to vidi i u prirodi. Znači, taj spektar koji generiše sama priroda, koji je obuhvatao opseg frekvencija od 7,8 je bio prvi onaj harmonik, pa ide redom 14 ide do neki 50-60 Hz, posle se meža sa frekvencijama energetske mreže u Evropi 50 Hz, u Americi 60, pa ne može baš najbolje da se vidi, jer su to vrlo suptilne vibracije, ali taj spektar je anvelopa tog signala, odnosno najjača amplituda je bila na 7,8 Hz, što bi se reklo da je priroda stimulisala naša opuštena stanja relaksiranosti, kad smo mi smireni, kad naš racio lepo radi, funkcioniše, donosi pravilne odluke i naravno kad je reč o našem zdravlju također pozitivno deluje na sve naše organe, harmonizuje te energetske potencijale pojedinih organa, mi se lepo osjećamo, srećni smo i tako dalje. Međutim, posljednjih godina merenja ruskih fizičara pokazuju da je taj spektar malo sada modifikovan, izobličen, tako da je maksimum negde na 14,7 Hz od tog spektra Schumannovog, što znači da su više stimulisana ova anksiozna stanja uzbuđenosti, uznemirenosti, nervoze, žurbe, jurnjave, a i sami znamo da se naš život sveo na neku trku jurnjavu za tramvajima, autobusima, nigde ne stižemo, što više ne stižemo, to smo još nervozniji, što smo nervozniji, još su nam lošije odluke i tako se vrtimo u krug, tako da jedini način je da stvarno se okrenemo sebi, da nađemo vremena, da budemo sa sami sobom, jer mi smo vrlo interesantni, ali ne poznajemo sami sebe dovoljno, ni ne znamo sva bogatstva koja imamo u sebi, svu lepotu, nego ju tražimo izvan sebe u nekim materijalnim stvarima, predmetima koji su naravno ograničeni, jer ne može se beskrajno i beskonačno, kao i naš duh i duhovnost, ispuniti konačnim, a to je materijalne vrednosti. Tu nema kraja, vi možete samo, ako hoćete neko zadovoljstvo u životu i ispunjenost, onda ona ne smije se tražiti u materijalnom, jer nikad neće biti zadovoljena. To je jednostavno nemoguće, jer to popunjavanje ide uvek samo kvantiziranjem i brojnošću, sve više i pošto je čovjek inteligentno biće, on se vrlo brzo prilagodi i navikne na svaki nivo i onda ono što mu je nekad bilo zadovoljstvo prestaje to da bude, pa mu treba sve jači stimulans toga istoga i na kraju tu nema granice. Onda vam treba ne jedan Mercedes, nego vam treba 3 BMW-a i 52 Mercedesa da bi bili sretni, posle vam ni to nije dovoljno, pa ne zna više čovjek šta bi hteo i onda naravno odlazi na neke stramputice. I to je ta veličina Tesle, gde je on video to da je ta veza sa prirodom nešto najlepše što čovjeku može da pomogne, da doprinese i sebi i civilizaciji i čitavoj to planeti, jer to je jedno jedinstvo, jedno zajedništvo gdje ta neka harmonija, koherentnost pomaže te procese učovečenja i dostizanja sve višeg nivoa svesnosti, gde je ta rezolucija sve veća i gde i boje postaju lepše. Onaj koji je uspeo da dođe na neki način u ta viša stanja svesnosti, bilo kojom od metoda, prvo što ću vam reći da tamo, kako se to obično kaže, ima mnogo više boja nego oni koje smo mi videli svojim očima i koje možemo da napravimo hemijski mešajući razne kombinacije. Te boje tamo, ne samo da ih ima više, nego su one jače, svetlije, življe, kao da su žive, kao da su fluorescentne, intenzivnije, mi jednostavno nemamo reči jer ne postoji u našem iskustvu da opišemo te entitete koji su deo nas, jer čim mi njih imamo u svojoj svesti, oni su deo nas, jer mi nismo samo ove ćelije i tkivo, kosti, mi smo i naš duh, mi smo sve ono što mi znamo, to su sva naša iskustva, to je naš karakter, sve naše ideje i spoznaje koje nosimo sa sobom u glavi. To smo mi, a taj deo sebe mnogo manje poznajemo. Mi samo gledamo nokte, žene da li su nalakirani, ne znam, ovo, trepavice, tralala, muškarci opet mišići, ovamo, onamo. Jeste to, jeste naše telo, treba o njemu da se vodi računa, ali treba i o našem duhu, i naš duh zahteva hranu, i naše ćelije ne zahtevaju samo kiseonik, ne znam, te hemijske elemente, pa da jedemo voće, povrće, ne znam, sve to lepo i tačno, i te ćelije na tom supstancijalnom nivou trebaju svoju hranu i tu svoju formu energetsku koja njima treba, ali treba i našem duhu, treba lepote, treba umetnosti, treba muzike, treba umetničke slike, treba te lepote koja nije samo materijalna, nego je neiskaziva i rečima. E to je nešto, to su ti već subtoenergetski tokovi koje možete naći samo u prirodi, u šumi, posle kiše, uz neki potočić. Treba se popeti na vrh neke planine pa onaj pogled oko vas i tako dalje i tako dalje. Postoji mnogo tih jednostavnih načina dostupnih čoveku i pristupačnih kojima on može da doprinese svom zdravlju i duhovnom i telesnom. Recimo odlazak u neki sakralni objekat, bez obzira o kojoj konfesiji se radi. Svi su oni pravljeni, ti objekti, bez obzira da li je to crkva pravoslavna, katolička, da li je to džamija, da li je to neka piramidalna struktura, svaki sakralni objekat je rađen po principima koji su bili poznati drevnim narodima i koji su u nekoj formi, ajde da kažemo, rezonatora, filtrirali te subtoenergetske tokove, amplifikovali one koji odgovaraju čovjekovom duhu i telu, i nekako čovjek se jednostavno u takvim strukturama, objektima osjeća mnogo prijatnije, mnogo lakše uspostavlja komunikaciju sa samim sobom i sa tim višim duhovnim entitetima koji su inače borave, kako se to kaže u tradiciji, na tim nižim frekvencijama, odnosno na tim smirenijim duhovnim stanjima ili mentalnim nivoima.
Imam još jedan minut, samo za kraj da nam kažete, Tesla je uhvatio, da kažem po znacima navoda, tu vibraciju prirode, ona je ugrađena u njegove mašine. Dakle, zato on govori da se kod njega energija ne zrači, znači ne odlazi. On je taj nivo stvarnosti negde uhvatio i to je bukvalno kada imate, a to vi isto pravite takve aparate, kada imate to pored sebe, vi kao da sedite pored potoka ili pored drveta ili bilo čega što je izniklo, što je izronilo iz prirode, odnosno koje vibrira na toj frekvenciji koja je izvor života i postojanja.
Jeste, Tesla u svojim patentima bukvalno kaže, on pominje, izgovara reč natural medium, znači prirodni medijumi. Tesla se srodio sa prirodom, on je njene principe shvatio još kao mali i video da su oni krajnje jednostavni, a krajnji domet savršenstva je jednostavnost. I njegovi aparati su neverovatno jednostavni, ali taj sklad koji on postiga u odnosu tih elemenata po pitanju prostor, vremena i ne samo elektromagnetnih parametara je to savršenstvo koje je i priroda dostigla u svom razvoju.
Hvala Gorane puno, sigurno ćemo čuti još za vas i tek ćete biti prisutni u srpskim, ja mislim, i stranim medijima. Ali za danas ovoliko. Sa nama je pored Gorana Marjanovića, inženjera elektrotehnike, istraživača, jednog od osnivača Međunarodnog centra za istraživanje Teslinog naučnog nasleđa, bio i profesor Dejan Raković, fizičar, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Ja sam Dijana Ivanović i pozdravljam vas.